Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mbaye bozwi lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali lisusu penza te. E komi ko balobaka foma ciblé. Ciblé na bato lokola otangi lokola ba travailleur de sexe. Lokola ba MSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, lokola o ba utiliser ba drogue injectable, lokola ba personne carcérale, donc bazana liberté, bazana boloko. Donc nyon soto bengi bango ba population clé. Donc toke na kana bisika wana, isika bazali, isika bakutanaka. On a côté à bango, on a sensibiliser bango pour que ba se faire dépister, pour que ba comment qu'on se protège et voilà. Tout ça là quand même, mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endroit moulongo ya bato na outi kotanga la parce que ba moyen ezali sous ma côté ezali société pour na ko sensibiliser la population générale pour que dépister population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa, est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais, otozali kosala ezalaka na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ya des rapports sexuels avec les hommes, toza na bango, tozali na kati ya kotravaille justement mpona kotala comment planifier l'activité à prévention et prise en charge na kati na bango. Il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est
là. Pour la baie, au Bazali, na Kinshasa, te Bazali, pe Libanda, na kati kaka na RDC, pour la bango, bakuta, na bino, ba bureau, na bino, ezali, bisika, nyonso, olobi ete, na ba centre ya dépistage, bozalaka, na mwa mutu, moko, ya iko plus, avandi wana. Est-ce que ba bureau na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali poko ba bureau, c'est-à-dire ndako evandi tout fona za la sincère ezali bisika nyonso te, mais au moins tozali présent na 23 provinces sur 26 et mingi pe na ba grande ville mingi na ba grande ville, malheureusement c'est ça, mais mingi na ba grande ville. Et côté mususu tozali kaka na représentation, c'est-à-dire batubayebi ke bandeko wana bazali membre ya iko plus tan mosusu basanganaka na ndako na bango, tan mosusu basanganaka esika moko na paroisse moko, mais makoki ya kozwa penza bureau oyo etangami ebengami na kombo ya bureau, lolenge ba bureau nyonso ezali eza bisika nyonso te, eza bisika nyonso ezali mingi na ba grande ville, mais le reste bandeko bazali kos'identifier comme appartenant à l'ICO plus et tout ça n'a pas contact n'a pas comme point focal. Encore une fois, on a ezali normalement l'état de kozwa kosunga bango lokola basunga ba ONG mosusu. Biso tozwa ka bango mosusu ou ba puis mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu. Oui, ezali normal te. On a par exemple ONG française parce que bazali na appui ya gouvernement na bango. Donc bato ya kosunga biso. C'est une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabiso parce que Azali a vraiment responsabilité dans le lengue et ses mérites.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.